Europa Liberă în direct.
La microfon
Ilana Cercescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 17 mai, în deschiderea emisiunii, principalele titluri.
Am dorit ca aderarea României și Bulgariei să se producă simultan, dar fiecare caz va fi analizat separat pe baza meritelor proprii.
Declară la București președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso,
în timp ce puterea și opoziția continuă dialogul contradictoriu.
România și Uniunea Europeană în interviuri și analize.
Și 40 de ani de la declanșarea sângeroasei revoluții culturale din China lui Mao Zedong. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. La Codlea, în județul Brașov, virusul gripei aviare a fost confirmat în 2 ferme de păsări. În carantină a fost instituită total sau parțial în 5 localități din județ: Hurez, Codlea, Făgăraș, satul Feldioara din comuna Ucea și satul Șoaș. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu i-a demis pe președintele și vicepreședintele Agenției Național Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Iona Gafiței și Dan Marcu, pe care i-a acuzat de iresponsabilitate criminală în gestionarea crizei legate de apariția primului focar de gripă aviară din România într-o fermă avicolă. Tăriceanu a adăugat că se așteaptă ca în continuare procuratura să facă investigațiile necesare, să stabilească vinovații și să transmită dosarele în instanță cât mai urgent. Pe de altă parte, astăzi, șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiri, a declarat, referindu-se la criza aviară, că siguranța alimentară și protecția sănătății publice reprezintă un serios motiv de îngrijorare în România, iar reapariția recentă a gripei aviare dovedește însemnătatea acestor probleme.
Pentru Europa Liberă, Radu Stănescu. Ministerul Agriculturii a informat între timp că plata despăgubirilor către populație pentru păsările sacrificate în județul Brașov începe miercuri. Președintele Traian Băsescu s-a întors astăzi în România și a fost internat la Spitalul Elias din București, unde va rămâne între 7 și 10 zile pentru recuperare postoperatorie. Președintele a fost operat săptămâna trecută la Viena, în Austria, de hernie de disc. La București s-au aflat într-o scurtă vizită președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și comisarul pentru extindere, Uli Rehn. Despre aceste vizite mai multe în câteva minute. Uniunea Europeană are în fine un buget pe anii 2007-2013. Acordul a fost încheiat astăzi între Comisia Europeană, Parlamentul European și președinția austriacă. Bugetul este de aproape 900 de miliarde de euro. La acest compromis s-a ajuns după dezbateri lungi și aprinse. Costurile pe zi pe cap de cetățean al Uniunii Europene vor fi de 26 de cenți. Rusia a îndemnat Bulgaria să-și mărească exporturile de vinuri spre piața Federației. Tema a fost discutată în cadrul Forumului Economic Ruso-Bulgar. După cum se știe, în martie, Rusia a suspendat importurile de vinuri din Moldova și Georgia, susținând că produsele din aceste două țări nu ar mai fi de calitate. Din nou la București, conducerea Serviciului de Informații Externe a acceptat, după o întâlnire cu membrii colegiului CNSASE, să predea arhiva declasificată. Microfilmele documentelor întocmite de securitate, sistemul de regăsire automată a datelor din arhivă, precum și dosarele de personal ale ofițerilor care au făcut poliție politică. SIE va preda Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității un prim lot de circa 3.000 de dosare, însoțit de evidențele informative aferente. În încheiere, în Franța, în această seară, se deschide Festivalul Internațional de Film de la Cannes, cu premiera mondială a filmului Codul Da Vinci. Filmul și cartea cu același titlu sunt contestate de o parte a lumii creștine, pentru că sugerează că Iisus ar fi avut un copil cu Maria Magdalena.
România și Bulgaria vor fi analizate separat în privința pregătirii pentru intrarea în Uniunea Europeană, iar data aderării va fi stabilită în funcție de progresele și meritele proprii ale celor două țări, a spus azi la București președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În cadrul convorbirilor avute cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, Barroso a spus din nou că România trebuie să rezolve până la toamnă problemele restante, dacă Bucureștiul dorește ca procesul de aderare să fie încheiat la termen în 2007.
Raportul Comisiei Europene, prezentat ieri la Bruxelles și la Strasbourg, a fost subiectul unei declarații politice pe care premierul Tăriceanu a făcut-o astăzi în fața celor două camere ale Parlamentului. O declarație care a pornit de la următoarea constatare.
Prea des și românii s-au risipit în dezbinare. Dezbinarea ne face să jucăm de obicei jocuri mărunte. Ne ține, din păcate, prea mult timp în culise. Vreau ca România să iasă la lumină și să arate ce poate.
Premierul a vorbit apoi de necesitatea ca România să-și creeze un sistem de valori europene.
Marea provocare pentru România este să-și construiască un sistem de valori autentic europene. Comunismul ne-a distrus elitele și ne-a subminat valorile. De 16 ani, societatea românească este în căutarea unor repere. Proiectul european ne oferă un sprijin în acest sens. Dar dacă nu ne asumăm valorile fundamentale care stau la temelia Europei Unite, nu avem nicio șansă să evoluăm în cadrul sistemului.
Discursul premierului a fost urmat de dezbatere. Deși pregătește o moțiune de cenzură, Partidul Social Democrat de Opoziție a făcut cunoscut prin vocea președintelui său, Mircea Joană, că ar fi de acord, în anumite condiții, să conlucreze cu actuala putere pentru atingerea obiectivului european final.
Dacă va exista din partea Guvernului un program clar pe baza observațiilor făcute de Comisia Europeană, Partidul Social Democrat este dispus să acorde sprijin în Parlamentul României pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
Cum era de așteptat, Mircea Joană a avut și cuvinte critice.
România se trăiește încă prost și, din păcate, avem o structură de putere și o majoritate politică precară și pe cale de destrămare. Să avem înțelepciunea să împărțim lucrurile obligatorii pentru integrare de lucrurile obligatorii pentru ca România să o ducă mai bine.
O declarație a președintelui PSD Mircea Joană azi în Parlamentul României. O trecere în revistă acum a luărilor de poziție prilejuite de raportul Comisiei Europene de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu a vorbit și astăzi despre necesitatea păstrării stabilității politice și sociale pentru perioada imediat următoare, astfel încât guvernul să poată rezolva problemele menționate în raportul Comisiei Europene. După întâlnirile avute cu oficialii de la București, José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a spus că așteaptă rezultate concrete în săptămânile următoare și că e nevoie de eforturi intense, mai ales din partea celor care lucrează în administrația centrală și locală, pentru ca România să treacă linia de sosire la 1 ianuarie 2007. Admiterea țării în Uniunea Europeană la începutul anului viitor este un obiectiv realizabil pentru ambele părți, crede José Manuel Barroso, care a ținut să-i asigure pe reprezentanții guvernului că în raportul din octombrie progresele României și Bulgariei vor fi analizate separat. Importanța stabilității politice a fost discutată astăzi și de șeful Comisiei Europene cu președinții celor două camere parlamentare. Pe de altă parte, Jonathan Șeile, ambasadorul Uniunii Europene la București, a lăsat să se înțeleagă că o posibilă schimbare de guvern nu ar duce neapărat la amânarea aderării, sugerând însă că ar fi un risc pe care și-l asumă România. Președintele PSD Mircea Joană a declarat că partidul său susține în continuare depunerea unei moțiuni de cenzură în luna iunie, argumentând că raportul de țară, prezentat ieri la Strasbourg, ar fi un vot de blam pentru România. Socialdemocrații au proiectat moțiunea de cenzură împreună cu Partidul România Mare, dar protocolul pe care cele două partide ar fi urmat să-l încheie în acest scop a fost amânat din cauza reticențelor pe care unii reprezentanți ai PSD le-au față de colaborarea cu PRM. Totuși, Vadim Tudor nu mai este acum atât de sigur că va sprijini eventuala moțiune de cenzură care să pericliteze cabinetul Tăriceanu, ceea ce firește nu exclude o eventuală înțelegere între PSD și PRM. Înainte de raportul de țară, chiar Emil Boc, președintele PD, îl amenința de altfel pe primul ministru că democrația ar putea să se alăture acestei moțiuni, invocând gesturile neprietenoase ale liberalilor din ultima perioadă. Lucrurile sunt mai complicate acum, fiindcă România nu a primit o dată sigură de aderare, iar o criză politică generată de căderea guvernului ar putea avea consecințe neplăcute pentru viitorul imediat al țării. Partidul Democrat și președintele Băsescu sunt nevoiți să amâne astfel debarcarea lui Călin Popescu-Tăriceanu până după 1 ianuarie. Alinierea democraților la discursul PSD ar fi problematică mai cu seamă că Mircea Joană și-a reluat discursul populist, constatând târziu și demagogic că românii trăiesc prost. Această descoperire era probabil mai utilă dacă era făcută când PSD se afla la guvernare. Potrivit domnului Joană, guvernul va trebui să demonstreze la moțiunea de cenzură dacă are destule argumente și mai ales destule voturi pentru a rămâne la guvernare, fiindcă după analiza PSD, majoritatea care susține ar fi precară și pe cale de destrămare. PSD vrea să depună moțiunea de cenzură după Consiliul European care va avea loc luna viitoare, socotind că reuniunea liderilor europeni va da un verdict nefavorabil României. Ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, se așteaptă însă ca summitul să ofere un semnal politic lipsit de ambiguități. În orice caz, concluziile raportului de țară sugerează că România trebuie să aibă rezultate concrete atât în domeniile marcate cu stegulețe roșii, agricultura și finanțele, cât și în ceea ce privește intensificarea luptei anticorupției. Iar aceste lucruri nu pot fi făcute decât în condiții de stabilitate politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Amânarea pentru la toamna unei recomandări din partea Comisiei Europene privind aderarea sau nu a României și Bulgariei la data programată 1 ianuarie 2007 este un posibil semn că ar putea fi reduse fondurile structurale destinate României. De ce? Aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Teoretic, România va primi după aderare 28 de miliarde de euro ca fonduri structurale și de coeziune, la care se vor adăuga alte 20 de miliarde de euro, care reprezintă alte tipuri de finanțări europene. Toți acești bani trebuie cheltuiți până în anul 2015 și nu este un secret că nu există nici în România, după cum de altfel nici în Bulgaria, suficiente proiecte autentice, convingătoare, eligibile, al căror buget să urce cumulat până la aceste sume. Cum a spus-o șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Schelle, folosind o formulă șoc, dacă va adera la Uniune pe 1 ianuarie 2007, România va trebui să poată cheltui, numai în primii 2 ani, ca fonduri europene, 9 milioane de euro pe zi. Unii observatori sunt îngrijorați de această situație, cu atât mai mult cu cât responsabilitatea proiectelor le revine în primul rând autorităților locale din România și Bulgaria. Îngrijorarea este justificată de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul ultimilor ani cu fondurile din agricultură SAPARD, atât în România cât și în Bulgaria. Fonduri dintre care unele au fost deturnate, iar altele nu au fost cheltuite niciodată din lipsă de proiecte. Așa încât, supus presiunilor, până și comisarul european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, a declarat ieri în fața Parlamentului European că dacă problemele persistă, atunci Comisia Europeană de la Bruxelles ar putea propune suspendarea ajutoarelor către România și Bulgaria sau diminuarea lor chiar și după aderarea celor două. Aderarea României și Bulgariei va fi pe agenda șefilor de stat și de guvern ai Uniunii luna viitoare la Bruxelles. Dar, pentru ca România și Bulgaria să poată adera, e nevoie de aprobarea parlamentelor tuturor celor 25 de țări ale Uniunii. Or, în țări importante cum sunt Franța și Germania, parlamentele încă nu au ratificat aderarea României și Bulgariei și nici nu arată că ar putea considera chestiunea ca fiind urgentă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Între problemele pe care România trebuie să le rezolve pentru a fi aptă să intre în Uniunea Europeană se află, cum s-a spus tot timpul, combaterea până la capăt a corupției și aplicarea unor reforme care să facă în așa fel ca economia românească să devină una competitivă, să reziste deci în piața comună. Asupra acestor două aspecte se oprește în continuare Traian Ungureanu.
În ciuda părerilor și a măsurătorilor pe secțiuni și capitole, România are de rezolvat o singură problemă. Putem trăi pe calapod occidental? Acest stil de viață nu se face din fragmente, ci din piloni. Tema de bază, eliberarea de iluzii, sinceritatea și efortul. Aceste cuvinte nu pot fi găsite în raportul Comisiei Europene pentru că în locul lor se află faptele economice și juridice. România nu are de rezolvat diverse probleme pe rând, ci trebuie să impună relații reale, adică să sprijine apariția adevărului în economie și în justiție. Nu nicio diferență între aceste două zone. Ministrul Justiției, Monica Macovei, are reputația unui erou. E o reputație meritată și în același timp o anomalie. În clipa în care Monica Macovei va înceta să mai fie un miracol, lucrurile se vor rezolva. Până atunci va trebui să moară un sistem. El e adevărata ținta raportului european, nu agențiile agrare, calitatea alimentelor sau sistemele computerizate. Pasajul cheie în raport e descrierea Consiliului Superior al Magistraturii, cu jumătate din membrii sau slujbași în mai multe locuri. Consiliul e întruchiparea unei birocrații ostile și au un instinct antisocial. Alături de alți magistrați și de parlamentari din toate partidele, Consiliul apără o stare de fapt din care are de câștigat o rețea, nu o societate. Asta înseamnă paralizia justiției, dar și corupția generală a economiei. Ambasadorul american Nicholas Taubman a rostit un discurs important la Academia de Studii Economice în ziua în care a fost dat publicității raportul. Discursul a trecut neobservat, dar ambasadorul a numit pe șleau problema numărul 1 a României. E aceeași temă cu care luptă Monica Macovei și pe care o pune printre rândul raportul Comisiei Europene. Ambasadorul a dat exemplul de care nici nu țină cont. Corupția funcționarilor de stat trebuie pedepsită cu închisoarea. Bilanțul României după 16 ani de luptă împotriva corupției, mii de puneri sub acuzare și anchete. Condamnări cu închisoarea pentru corupție în funcție publică sau pe bani de stat, zero. Niciuna. Nimic. Acest gol nu e un accident, ci capodopera unei culturi, a unei contraculturi. Statul și funcțiile de stat sunt rente care îmbogățesc ocupantul și opresc mersul economiei. Statul nu are cuvânt, contractele nu au valoare, investitorii străini nu vin sau fug. Viața economică și publică e dominată de nesiguranță. Informațiile sunt neclare, zvonurile au putere, iar relațiile fac totul. Această structură strâmbă face din fiecare guvern o agenție de foloase. În loc să înleznească viața economiei, statul face afaceri sau e folosit în afaceri. Rezultatul e producția curentă de subdezvoltare. Rămânem cu 228 de kilometri de autostradă, cum a spus ambasadorul american, dar lungim coada la emigrație. Populația României se va îngusta până la 16 milioane în 2050. Pe coama acestui declin crește o politică economică irațională. Banii omului de rând se duc în consum. Statul prăpădește fonduri de asistență sau nu știe să facă împrumuturi cu cap în ajutorul celor ce ar putea consolida societatea în viitor. În secret, lumea politică se îmbogățește și se simte mulțumită. Lumea economică se resemnează cu situația de țară cu salarii mici și mână de lucru ieftină. Iar magistrații au învățat să arbitreze acest regres. La un loc, aceste defecțiuni, care se numesc oficial economie și justiție, sunt o singură trăsătură de mentalitate și ea e problema numărul unu a țării. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum Traian Ungureanu vorbea de economie, se pune întrebarea ce anume i-ar putea face pe investitorii străini să devină totuși interesați în România. O întrebare pe care i-am adresat-o analistului münchenez Șervanu Răscu.
Investitorul occidental are în linii mari cam aceleași așteptări ca ale țărilor occidentale, recte ale Uniunii Europene. El evită să-și placeze banii acolo unde este dijmuit de o funcționărime coruptă și de o poliție incapabilă. De aceea, investitorul străin se lasă sfătuit de regulă de juriști, inclusiv din țara unde investește, în stare să-l informeze asupra capcanelor în care și-ar putea pierde banii, a sistemului bancar și a fiabilității lui. Investitorul străin se mai lasă sfătuit și de consultanți în privința riscurilor legate de situația politică, de stabilitatea internă și externă a țării și de poziția ei geografică. Același investitor străin ține seama și de sistemul fiscal, de funcționalitatea vămilor și de calitatea infrastructurii. Pe investitorul străin îl interesează și respectarea secretului bancar. Dacă statul se contrapune unor grupuri de interese, cum se întâmplă uneori în România, trebuie să o facă respectând legea. Altfel, sperie investitorii, iar banii pot găsi și alte destinații. Coaliția dintre oamenii de afaceri și politicienii dintr-o țară alungă de regulă investitorii străini sau îi obligă să coopteze în consilii de administrație oameni politici influenți. Or, asta face impresie proastă. Trapit de influență a existat însă, din păcate, și în vechea Românie, iar unele mari întreprinderi mergeau mână în mână cu statul și birocrația, zădărnicind o concurență reală și alungând pe mulți investitori străini corecți și serioși. Pentru aceste motive și încă altele, investitorul străin caută țări cu o administrație și o justiție funcționale. Să mai spunem că investitorilor străini nu le convine ca serviciile secrete să-și bage nasul în economie. Spun aceasta, fiindcă am citit de unezi în Financial Times că o unitate de poliție secretă din România, suspectată că șantaja procurori și judecători, a fost dizolvată. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
O altă cerință a Uniunii Europene legată de România este reforma administrației. Un studiu recent al Societății Academice Române, finanțat prin programul FARE, ajunge la concluzia că, deși există cadrul legal pentru transparentizarea actului administrativ, de cele mai multe ori această transparentizare este una pur formală. Iată ce a declarat Europei Libere autorul acestui studiu, Emanuel Răuță.
Noi am avut acest program, am accesat acest program FARE, care ne-a permis să efectuăm un sondaj reprezentativ la nivel național, acum vorbim de administrația publică locală și centrală, un sondaj pe 500 de instituții publice, având ca unitate de eșantionare regiunea de dezvoltare, cel 8 regiuni de dezvoltare, unitate primară. Sondaj care a fost aplicat în primării, prefecturi, consilii județene, dar și în direcții de muncă, tribunale, curs de apel și inspectorate generale de poliție. Concluzia mare a raportului este că s-au făcut pași importanți pe calea transparentizării și aici vorbim în special de legea 544 pe 2001 privind liberul acces la informațiile publice, dar numai pași formali. Practic, instituțiile au reușit să-și numească un ofițer care să poată răspunde cererilor publicului și au creat un mecanism formal care funcționează cât de cât de a strânge informația din instituția publică pentru a răspunde unei cereri. La nivel calitativ, în schimb, lucrurile nu stau atât de bine, iar problema, practic, pe care am identificat-o a fost că instituțiile nu fac diferența încă între raportul de activitate instituțională, care în viziunea noastră trebuie să dea seama, să fie un soi de diagnoză a modului în care funcționează instituția cu pricina, și raportul care se face pe cererile de informații publice, pe legea 544. Doi la mână, instituțiile publice nu știu să facă acest raport, pentru că nu au o metodologie foarte clară, iar cele care au încercat să-l facă au folosit metodologia minimală care există în anexele legii 544. Deci concluzia mare este că raportul de activitate nu se face și unde se face nu se face cum trebuie.
Și cum ieșim din această situație, ca să pun o vestită întrebare?
Din situația asta ieșim în primul rând prin a citi legea, deci asta ar fi prima recomandare care se adresează administrației locale.
Un sfat excelent pentru cei care trebuie să cunoască cel mai bine legea.
Exact. Ei trebuie să cunoască în primul rând legea. În al doilea rând, ar trebui practic să facem diferența citind legea între raportele pe care trebuie să le facem. Și în al treilea rând, ar trebui să fie voință politică la nivel de șef de instituții pentru a crea un raport de activitate în instituție cât mai clar și mai transparent. A arăta oamenilor cum îți cheltuiești banii, pe ce programe îți cheltuiești banii, care sunt eșecurile și care sunt succesele pe care le-ai avut în anul respectiv. Și vreau să vă spun că lucrul ăsta e mult mai important în contextul aderării, pentru că în momentul în care vom avea și vom putea accesa fonduri europene, vom avea nevoie de o carte de vizită impecabilă, vom avea nevoie de niște referințe foarte bune pentru a putea cofinanța proiecte în primul rând și pentru a putea accesa bani de la băncile europene.
Ați vorbit despre voința politică și asta mă derutează puțin, pentru că am impresia că aici ar trebui să vorbim mai degrabă de noțiunea de civil servant, adică acel individ care e plătit de stat pentru a fi în slujba cetățeanului care îl plătește, de fapt, prin taxele care le dă la stat, nu? Deci, poate ar trebui să clarificăm, nu e vorba de o voință politică neapărat în termeni de guvernare.
Nu neapărat în termeni de guvernare, într-adevăr. Nu neapărat în termeni de guvernare și în termeni de partide politice. Și în termeni de leadership și, dacă vreți, așa, în sensul conceptului aristotelian de conducerea unei instituții, practic. Și responsabilitate, accountability față de cei care te-au ales.
Și față de cetățeanul care te plătește prin taxe.
Exact.
Emanuel Răuță, de la Societatea Academică Română, vorbind despre lipsa de transparență din administrația românească.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii, filmul Codul Da Vinci debutează și în Statele Unite, unde, ca și în Europa, este precedat de controverse cu privire la câteva dintre temele sale și ale cărții care este la bază, scrise de Dan Brown. Cum privește dreapta religioasă din America această producție cinematografică este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cu alți ochi firește decât a privit Patimile lui Hristos, film regizat de Mel Gibson. Dar în timp ce în Europa organizații religioase pregătesc boicoturi și proteste, aici Biserica Creștină Evanghelică, extrem de influentă, răspunde filmului cu o monedă cinematografică, producând casete video care contracarează argumentele cărții și filmului, între acestea și faptul că Isus ar fi avut urmași ca urmare a legăturii sale cu Maria Magdalena, una dintre tezele pe care biserica le consideră blasfemie.
Da, ce fel de materiale video pregătesc creștinii evanghelici americani?
Titlurile sunt Înșelătoria Da Vinci sau Experiența Minciunii Da Vinci. Aceste producții avertizează în legătură cu pericolul de a amesteca realitatea cu ficțiune, așa cum face Dan Brown în cartea sa. Video produse de biserică încearcă să profite de interesul stănit de carte și de film în interpretarea Bibliei, care, spun criticii cărții, trebuie să fie înțeleasă pornind de la citirea atentă și înțelegerea ei, nu de la surogate înșelătoare.
Pe de altă parte, la Vatican, cardinalii au cerut boicotarea filmului și au anunțat că vor face apel la justiție, fără să se spună cum.
În America, la sfârșitul săptămânii, a fost transmis pe un canal de televiziune producția Minciuna Da Vinci, un documentar de o oră realizat de Dr. James Kennedy, de la grupul de biserici Carol Ridge din Florida. Videoul respectiv prezintă maniera în care, în viziunea autorilor, cartea amenință să submineze credința a milioane de persoane.
Această ofensivă nu exagerează cumva când privește cartea și filmul ca pe niște fenomene majore cu potențialul de a crea necredincioși?
Este o parte componentă a bătăliei pentru sufletul Americii, care are aplicații în viața de zi cu zi și în politică. În multe comunități americane, religia este manifestarea aproape unică a vieții spirituale și, în general, în această țară, biserica joacă un rol comunitar mult mai pronunțat decât în Europa. Dar așa cum o ilustrează și succesul cărții, oamenii sunt în căutarea unor realități alternative și încearcă să privească dincolo de dogma. Cartea lui Dan Brown are nu puține erori factuale, dar nici nu pretinde că este istorie. Ea speculează înclinația cititorilor de a bănui conspirații acolo unde realitatea nu se supune logicii sau dorințelor.
Valeriu Sera la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinesc zilele acestea 4 decenii de la declanșarea în China așa numitei revoluții culturale. Despre ce a însemnat această revoluție și despre victimele ei ne vorbește profesorul Alexandru Călinescu.
Pe 16 mai 1966 s-a constituit grupul Revoluției Culturale în frunte cu Mao Zedong și cu soția acestuia, Jiang Qing. Pentru Mao, miza era foarte mare. El trebuia să-și recâștige autoritatea, zdruncinată în urma îngrozitorului eșec al marelui salt înainte din 1959-1961, când politica economică preconizată de liderul de la Beijing a declanșat o foamete cumplită, soldată cu 43 de milioane de morți. Revoluția culturală a fost, cu formula utilizată în Cartea Neagră a Comunismului, un totalitarism anarhic sau, ca să luăm definiția lui Jean-Luc Domnac, o rebeliune represivă. Mao Zedong a incitat la formarea Gărzilor Roșii, alcătuite mai întâi din studenți elevi, mai târziu și de muncitori și țărani. La 1 iunie 1966 se citește la radio un dazibao, afiș cu lozinci, al unei asistente la filozofie de la Universitatea din Beijing, care incită la distrugerea radicală și totală a tuturor monștrilor revizioniști. Bandele formate din tineri, care fluturau cărticica roșie cu citate de Mao Zedong, au început o campanie violentă de demascare și pedepsire a dușmanilor poporului. Cifrele sunt aici mai puțin grăitoare. Au murit cam 1 milion de oameni, dar mult mai mare a fost numărul celor umiliți, obligați să recunoască vin imaginare, în cadrul unor ceremonii de un sadism grotesc ce viza anihilarea totală a voinței și a lucidității individului. Au căzut victime 10.000 de profesori, cercetători, medici, scritori și artiști. Mulți s-au sinucis, nemai putând suporta umilințele reeducării. Ceea ce caracterizează, înainte de orice, ideologia Gărzilor Roșii este ura față de tradiție, față de cultură și de intelectuali. La un moment dat, Gărzile Roșii au scăpat de sub controlul diabolicului lor inițiator Mao Zedong. Acesta a încercat să le țină în frâu cu ajutorul armatei, iar numeroase ciocniri armate au adus țara în pragul războiului civil. Ordinea relativă s-a restabilit abia în 1968, Mao declanșând o altă campanie, în cursul căreia milioane de tineri, studenți în primul rând, au fost trimiși spre reeducare în satele cele mai îndepărtate. Revoluția culturală a însemnat o uriașă operațiune de manipulare ideologică. S-a văzut atunci cât de dezastroase pot fi efectele îndoctrinării ale fanatismului și imbecilizării. Urmările revoluției culturale au fost de lungă durată și s-au produs nu numai în China. Modelul maoist l-a sedus pe Nicolae Ceaușescu în 1971, când a vizitat China și Coreea de Nord. Occidentul european, mai ales Franța, au dovedit o puternică pasiune pentru Mao și pentru revoluția culturală. Maoismul a fost, la francezi, o adevărată boală de care s-au contaminat minți din cele mai strălucite. O boală, se zice acum, de tinerețe, dar nici Sartre, nici Michel Foucault nu mai erau tineri. Cum a putut renaște atât de repede cultul lui Stalin, surma la fel de imbecilă, dar încă și mai caricaturală, a adorației pentru Mao, rămâne unul din misterele istoriei contemporane. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În încheierea emisiunii, iată principalele titluri ale zilei. Am dorit ca aderarea României și Bulgariei să se producă simultan, dar fiecare caz va fi analizat separat, pe baza meritelor proprii, a declarat la București președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. În România, gripa aviară se extinde și președintele Traian Băsescu s-a întors astăzi la București și a fost internat la Spitalul Elias, unde va rămâne între 7 și 10 zile pentru recuperare postoperatorie. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.